You're with SBS Radio.
Nabuo ang hakbang ng oposisyon sa balak ni punong ministro Boris Johnson ng Britain na suspindihin ang parlamento sa gitna ng hakbang na legal at isang petisyon na gagarantiya ng mas malaki sa 1 milyong pirma. May karagdagang balita si Alan Lee na isinali namin sa ating wika. Pagdating sa pagpapaantig ng emosyon, ang bagong punong ministro Boris Johnson ng Britain ay mananalo ng gintong medalya. Ang kanyang desisyong pahintuin ang parlamentong Westminster ay nagdala ng mabilis at malakas na reaksyon mula sa kahabaan ng politika. Ang ibig sabihin ng prorogation ay maliban sa ilang araw, ang mga mambabatas ay hindi makakaupo sa sesyon hanggang pagkatapos magsalita ang reyna sa isang talumpating isinulat ng gobyerno na magaganap sa kalagitnaan ng Oktubre. Mag-iiwan na lamang ito ng 2 linggo bago nakatakdang humiwalay ang Britain sa European Union. Tuwiran ang leader ng oposisyon Jeremy Corbyn sa kanyang reaksyon sa hakbang.
We will be back in Parliament on Tuesday to challenge Boris Johnson on what I think is a smash and grab raid against our democracy, where he's trying to suspend Parliament in order to prevent a serious discussion and a serious debate to prevent a no-deal Brexit. What we're going to do is try to politically stop him on Tuesday with a parliamentary process in order to legislate to prevent a no-deal Brexit and also to try and prevent him shutting down Parliament during this utterly crucial period.
Pareho ding sumagot ang tagapagsalita ng Liberal Democrats Tom Brick sa ginawang hakbang ni Ginoong Johnson.
Clearly, the Prime Minister doesn't want to have any debate about this. He doesn't want to be held accountable. What he's doing is completely undemocratic and unprincipled. But I'm confident that a majority of MPs who are opposed to no deal, including, I hope, some ex-senior Conservative ministers who are now no longer in his government, will think that we need to work together to stop something which I think the response we saw from the people yesterday indicates that the people in the country don't believe that it's right for a Prime Minister simply to shut down Parliament because he can't ram through something he wants to do.
Ipinagpipilitan ng gobyernong walang naiiba sa ordinaryong prorogasyon ngayon at sa totoo ay gustong ilagay ng gobyerno ang kanilang mga polisa sa talumpati ng reyna na kasunod ng pagsasara ng parlamento. Sinabi ni Ministro Andrea Lidsom na kailangan ng gobyerno ng panahon upang maghanda para sa prorogasyon.
It's actually really important that now we do that prorogation at a time where there was a recess planned anyway during conference recess, and then we can get a fresh Queen's speech, we can get our new domestic program up and running, and that's what the Prime Minister is seeking to do, whilst making sure that there's plenty of time still to be able to debate Brexit after we come back, and indeed, we're hoping to be able to debate a new withdrawal agreement bill.
Ang mga hakbang na legal ay nagaganap na upang subukang pigilan ang prorogasyon ng parlamento. Sa mataas na hukuman ng London, ang mga huwes ay naghahandang magdesisyon sa kung ang gobyerno ay umiiwas sa kapangyarihan ng parlamento ng labag sa batas, isang isyu tungkol sa halaga ng konstitusyon. Magpo-focus ito kung legal na hingin sa reyna na sarahan ang parlamento at sa ganoon ay limitahan ang oportunidad ng mga mambabatas na gumawa ng debate tungkol sa Brexit. Sa kabila nito, sinabi naman ng dating Justice ng Supreme Court, Lord Sumpton, na ito ay hindi tuwirang kaso.
There's no doubt that Parliament can be prorogued in law. There's no doubt that political reasons, when ministers control the prerogative of the Crown, they naturally do so for political reasons. What's a good political reason? What's a bad political reason? The politicians are going to have to sort this out.
Sa Northern Ireland, isang kaso sa korte ang ginaganap na nagsasabing ang suspensyon ng parlamento ay labag sa Good Friday Agreement na tumulong upang maibalik ang kapayapaan sa lalawigan.
We do not live in an absolutist state. We do not live in a totalitarian state. We live in a state which is limited by the rule of law.
Sinabi naman sa mga manonood ng telebisyon sa Britain ng political editor ng BBC, Laura Konsberg, na ang mga nangyari nitong mga nakaraang araw ay magiging kritikal para kay Boris Johnson at kanyang gobyerno.
There is certainly a lot riding on this and a lot of tension in the air, and it's going to be a first big test for Boris Johnson, his first big showdown with Parliament. But one cabinet minister suggested to me tonight, it's not for the rebels about being outraged, it's whether or not they actually have the numbers to change the law.
Para sa mga taong hindi aktivista o politiko, ang reaksyon ay mula sa pagtiwalag o sa pagtatangkang may kasamang galit. Ang babaeng ito ay Portuguese at lumikas sa UK 2 taon na ang nakakalipas at ngayon ay isang mamamayan ng EU. Sinabi niya na desperado na siya sa sitwasyon at tatagpuan niya ang kanyang sariling itinutulak na sumama sa mga protesta.
Finally, I have, because I need a voice. I worked and I gave this country my youth. I'm very grateful for what you taught me. But you must make me part of all this process.
Yeah.
I can't just be kicked out. I build things for you. I looked after your children. I looked after the elderly in this country. Now you kick me out with what? With what?
Ang petisyon sa website ng gobyerno na nagdedemanda na huwag suspendihin ang parlamento ay nakarating na sa mahigit na 1.5 milyong pirma noong Huwebes ng gabi oras sa Britain.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.